mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe së bashku me realizuesin e këtij emisioni Majer Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Refugjatët nga lindja e mesme nisin procedurat e azilit në Kosovë. Në vjesht regjistrimi popullsisë në veri, serbët thonë se procesi mund të dështojë. SBA dhe Rusia akoma nuk kanë arritur marrëveshje për Sirin. Për këto dhe materiale të tjera më gjerësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara kanë refuzuar që të konfirmojnë njoftimin e Rusisë se sekretari amerikan i shtetit John Kerry do të takohet me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov sot në Gjenevë për të diskutuar për arritjen e një armpushimi për Sirin. Nuk kemi akoma afër arritjes së marrëveshjes, ka thënë zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Mark Toner më 7 shtator, pas bisedës telefonike që Kerry zhvilloi me Lavrov. Më herët, Ministria e Jashtme Ruse tha se dy diplomatët janë pajtuar që të zhvillojnë biseda dyditore, me qëllim që të arrijet marrëveshje e cila do të jepte fund konfliktit sirian. Kandidati republikan për president të SBA-s Donald Trump edhe njëherë ka lavdëruar presidentin rus Vladimir Putin, duke deklaruar se ai është lider më i mirë se presidenti amerikan Barack Obama.
I think I would have a very, very good relationship with Putin.
Mendoj se do të kisha një marrëdhënie shumë të mirë me Putinin dhe mendoj se SBA do të kishte një marrëdhënie shumë të mirë me Rusin, tha Trump kur u pyet nëse zgjidhet president, a do përmirësoheshin marrëdhëniet SBA-Rusi. Zyrtarët afgan thonë se militantët taliban kanë hyrë në Kabul përkatësisht në provincën jugore Uruzgan. Luftimet po zhvillohen edhe në qytetin Tarinkoft, tha shefi i policisë provinciale. Zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes Muhammed Ramandish ka insistuar se të gjitha vendet strategjike në Tarinkoft janë nën kontrollin e qeverisë dhe se përforcimet janë duke ardhur. Kryeministri i Armenisë Hovik Abramyan ka dhënë dorëheqjen. Na duhet një qasje e re dhe një fillim i ri, ka thënë ai në mbledhjen e qeverisë. Ne duhet të mendojmë për të ardhmen dhe të formojmë një qeveri të re, ka shtuar tutje ai. Dorëheqja e Abramyan vjen në kohën kur shteti i Armenisë ka shënuar ngadalësim në rritjen ekonomike dhe ka pasur shpërthime sporadike të trazirave qytetare. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në ditët e para të këtij muaji, të paktën 17 refugjat afgan dhe palestinez janë kapur nga policia, pasi kanë hyrë në mënyrë ilegale në Kosovë. Gjithse 22 refugjat nga lindja mesme janë nështruar procedurave të azil kërkimit në Kosovë dhe janë vendosur në qendër për azil kërkues në Magure të Lipjanit, në pritje të ikjes drejt BE-s. Arton Konushevci ishte në këtë qendër dhe sjell kronikën në vijim.
Për më shumë se një vit, Zahir Al-Karan ka ikur nga vendlindja e tij në Palestinë duke u vendosur në Kosovë. Rrugtimin e ikjes e ka bërë nga Turqia në Greqi drejt Shqipërisë për të vendosur në qendrën për azil, në afërsitë e Lipjanit rreth 20 kilometra në jug perëndim të Prishtinës. Kur e takuam ishte i vetëm në dhomën e qendrës, ku janë të vendosur edhe 22 refugjat të tjerë të ikur nga vendet e lindjes së mesme. Al-Karan thot se ka ikur nga Palestina për shkak të konfliktit të armatosur dhe në kërkim të një jetë ndryshe. Në Palestin, ka lënë familjen e tij nga të cilët ka njoftime të pakta.
I'm after go to Turkish, live 6 months, work in Turkish, but in Turkish, nothing, you know.
Pas i kam ikur nga Palestina, kam jetuar në Turqi për 6 muaj, kam punuar atje, por as atje nuk ka pasur asgjë, punë stabile, shumë njerëz, pak punë. Kam marrë rrugën për në vendet e Evropës, për nuk arrita të përfundoj rrugën për shkak se nuk isha para. Kam shkuar në Greqi dhe më pas në Shqipëri. Nga Shqipëria një trafikant më ndoi me 6 persona të tjerë na ka sjellur në Kosovë, tha Al-Karan. Gjatë qëndrimit në Turqi, Al-Karan thot se është martuar me një grua nga Siria.
I'm married in Turkish with some woman from Syria.
Po, jam martuar në Turqi me një grua nga Siria që ka jetuar në Stamboll. Kur kam ardhur këtu, ajo është kthyer në Siri dhe jeton në Siri. Ajo ka qenë martuar me një burrë që është vrarë në Siri dhe ka dy fëmijë. Mendoj që ti marr këtu, por jemi në bisedime me ministrin Thal Karan. Të 22 refugjatët nga vendet e lindjes së mesme që po qëndrojnë në Kosovë janë të gatshëm për të ikur drejt vendeve të Bashkimit Evropian, por ende nuk kanë gjetur një mundësi më të mirë. Shumica nga ata kanë hyrë në territorin e Kosovës ilegalisht dhe janë kapur nga policia në brezin e gjelbër kufitar ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë dhe në afërsi me kufirin me Serbinë. Të gjithë të rinë në ikje sipër nga vatrat e krizës që kanë përfshirë vendet e tyre duke përfunduar në vendet e Ballkanit Perëndimor përfshirë Kosovën. Qendra për azil në komunën e Lipjanit ka një kapacitet jo të vogël për pranimin atyre që hyjnë në Kosovë për t'u strehuar dhe ofron edhe ndihmë për ta, ushqim, veshmbathje dhe para. Drejtori qendrës për azil kërkues në Maguret e Lipjanit, Fitim Zariqi, thot për Radio Evropa e Lirë se azil kërkuesit janë nga Siria, Palestina, por shumica nga ta janë nga Afganistani. Ai thot se Kosova kryesisht shfrytëzohet si një vend tranzit për të kaluar më pas në vende të ndryshme të Evropës.
Shumica prej tyre janë larguar, por kanë mbetë vetëm këta që i ceka më lart. Qëndrimi i tyre maksimal sipas një për llogaritje që kemi bënë ne, i bjen dikon rreth 7 ose 8 ditë që qëndrojnë në Kosovë.
Autoritetet në Kosovë thonë se që nga fillimi i këtij viti, 171 persona, kryesisht nga Afganistani, Siria dhe Palestina, kanë kërkuar azil. Vetëm në javën e parë të shtatorit të këtij viti, rreth 17 refugjat nga Afganistani janë kapur nga policia e Kosovës duke hyrë ilegalisht brenda territorit përmes Shqipërisë dhe veriut të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës paralajmërojnë se gjatë këtij viti do të bëhet regjistrimi i popullsisë në katër komunat veriore të banuara me shumicë serbe. Slavko Simić, kryetari i listës serbe, thotë se komunat veriore nuk kanë dhënë sinjale se ky proces do të jetë i mundshëm. Kronike Bekimbislimit.
Tashmë ekziston ligji i rishqyrtuar për regjistrimin e popullsisë në Kosovë dhe gjatë këtij viti duhet të bëhet regjistrimi i popullsisë në katër komunat veriore të Kosovës të banuara me shumicë serbe, thon zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Bajram Gecaj, zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal i qeverisë së Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se Agjencia e Statistikave të Kosovës në bashkëpunim me institucionet ndërkombëtare tashmë duhet të punojnë për organizimin e regjistrimit të popullsisë në komunat veriore të vendit.
Gjithashtu ne kemi pas deklarimin e disa përfaqësuesve të komunitetit serb se ata nuk janë të gatshëm për këtë, edhe pse më herët është kërkuar nga ne që këtë ndodhë, për shkak të gjitha atyre problemeve që kanë qenë më herët lidhe me buxhetet e këtyre komunave. Por ne do të shohim se si do të shkojnë gjërat. Ligji është aprovu, po regjistrimi duhet të ndodhë këtë vit.
Në anën tjetër, Slavko Simić, kryetari i listës serbe, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka theksuar se ligji për regjistrimin e popullsisë në dispozita të caktuara para shes që të formohen komisionet komunale për këtë çështje dhe në krye të këtyre komisioneve kanë qenë kryetarët e komunave. Sipas tij, kryetarët e komunave në veri u kanë thënë deputetëve serb të Kuvendit të Kosovës se nuk janë plotësuar ende kushtet e sigurisë, ato ekonomike dhe sociale, që ky ligj të zbatohet në teren.
Jo shuvek ne postoje bilo kakvi signali da je moguće održati popis stanovništva na severu.
Ende nuk ekzistojnë çfarëdo sinjale se regjistrimi i popullsisë në veri është i mundshëm. Edim që kryetarët e komunave na e kanë paraqitur, por edhe ne e dim se në bazë të numrit të popullsisë krijohet viti buxhetor, por kryetarët me të gjithë përfaqësuesit politik nga veriu e kanë bërë të qartë se nuk ekzistojnë mundësitë që të zbatohet ky ligj, ka thënë Simić. Por zëvendës ministri Gecaj thotë se institucionet e Kosovës në vazhdimsi kanë punuar dhe po punojnë për ta krijuar një ambient të sigurt dhe të përshtatshëm për regjistrim të popullsisë në veri. Regjistrimi popullsisë në veri, sipas tij, më herët ka qenë kërkesë e vetë përfaqësuesve të serbëve.
Nëse vërtet nuk ka një vullnet për regjistrim, unë atëherë shoh që edhe ky regjistrim mund të dështojë. Prandaj ne duhet në këtë kohë në vazhdimësi të bisedojmë me këto komuna, me përfaqësuesit e këtyre komunave, në mënyrë që regjistrimi mos të ndodhë vetëm pro forma, por vërtet jetë regjistrim substancial dhe që të shtohet të thirrë atë regjistrim dhe të mund të kemi regjistrim të mirë në këto komuna.
Por Simić thekson se serbët në veri të Kosovës ende presin sinjale pozitive për zbatimin e marrëveshjeve të Brukselit, gjë që nënkupton formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe.
Deri temi da usled nepomeranja samrtve tačke formiranja zajednice srpskih opština da još uvek ne postoje uopšte signali.
Më besoni që për shkak të mos lëvizjes nga pika e vdekur për formimin e bashkësisë së komunave serbe, ende nuk ekzistojnë sinjale nga qytetarët se janë të disponuar për të marrë pjesë në regjistrim të popullsisë, tha Simic. Megjithatë, zëvendës ministri Gecaj ka theksuar se procesi regjistrimit të popullsisë në komunat veriore të Kosovës do të nisë në vjeshtën e këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Thyerja e rrëthimit të forcave qeveritare në Siri nga ana e kryengritësve në qytetin Aleppo vlerësohet se ishte një pengesë serioze për forcat e presidentit Bashar al-Assad, për ushtrinë e Rusisë, për gardën revolucionare të Iranit. Megjithatë, duket se humbsi më i madh ishte Irani që vazhdimisht e ka mbështetur Assadin. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Sikur lumenjt, luftrat gufojnë dhe shterën. Sikur oqeanet ato levizin val-val. Më herët të muajin e kaluar, valet e luftës civile në Siri duket se vepruan me të shpejt në favor të kryengritësve që luftojnë kundër presidentit të Bashar al-Assad, kur ata ja dolën të thejnë rrëthimin e forcave të regjimit në qytetin me rëndësi të madhe strategjike Aleppo. Kjo ishte pengesë serioze për forcat e Asadit, koalicionin e butë që përbëhet nga Hezbollahu, Garda Revolucionare Iranit, shkurtimisht IRGC, milicit që jite pastaj për më tepër se 2500 kontraktorët të privat rus, ushtarët e Rusis, mbetje të ushtrisë së Sirisë dhe grupet e ndara kurde. Pre atër, filloi lufta e Rusis me forcën e vetajrore. Pjesa më e madhe vëmendjes aktuale të medjave në Siri është fokusuar në hyrin e Rusis se në luft të vitin e kaluar për të mbështetur Asadin. Sulmet ajrore të Rusis ishin shkatëruese, veçanërisht për civilet e rrethuar Sirian. Presidenti Rusis Vladimir Putin dëshiron të asiguroj kapacitetin detar rus në Tartus, që do t'i mundësoj ati vazhdimin e projektimit të fuqis në lindjen e mesme. Po ashtu, i mundëson ati një aventurë tjetër madhore për shkëputjen e poplit të ti, nga t'kurje ekonomike dhe standardi gjithnjë e më i ullet i jetesës, me të cilin ata po balafaqohen. Natyrisht, ati i duhet ta kundështoj presidentin e Shteteve të Bashkuara Barack Obama, i cili vazhdimisht ka deklaruar se Asadi duhet të largohet. Frika nga Rusia revanshiste duke e kërcenuar stabilitetin evropian me ndërhyrjen e vet në Ukrainë, dhe tash duke e kërcenuar stabilitetin në lindjen e mesme me përzierje në Siri, i ka tmerruar vëzhguesit. Inkursioni aktuali Turqisë në konflikt më 24 gusht, kur tanket dhe ushtarët e saj të mbështetura nga sulmet ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara e kaluan kufirin për t'i sulmuar pozicionet e grupit militant Shteti Islamik afër Jarablusit, vetëm se e ka zgjeruar dhe komplikuar këtë spektakël luftarak. Por humbësi më i madh në gjithë këtë rrëmuj ishte roli i Iranit, i cili e ka mbështetur Asadin prej momentit kur ai ndërmori goditje brutale kundër demonstruesve, me çrast protesta masive u shndrua në luftë civile. Ushtria Sirisë, veçanërisht forcat ajrore të saj, çdo herë ishte më tepër një arenë për politizim sesa forcë efektive luftarake. Pa Iranin dhe veçanërisht pa gardën revolucionare të këtij vendi, që udhëhiqet nga strategu suprem ushtarak Qasem Soleimani, Rusia nuk do të kishte gjasë për të mbështetur Asadin. Para disa ditësh, Këshilli Kombëtar Iranian për Rezistencë, shkurtimisht NCRI, që është një grup opozitar në ekzil, e ka paraqitur një dosje në faqen Mail Online, ku pretendohet se Irani ka shpenzuar me gjasë më tepër se 100 miliardë dollar në mbështetje të Asadit prej vitit e 2011. Duke pasur parasysh armiqësinë ndaj Iranit, NCRI-ja me gjasë të mëdha i ka rritur këto të dhëna, për të cilat artikulli në Mail Online pranon se nuk janë vërtetuar në mënyrë të pavarur, por janë konsideruar të besueshme nga ekspertët e inteligjencës.
Para mbylljes rikujtojmë titujt kryesor. Refugjatët nga lindja e mesme nisin procedurat e azilit në Kosovë. Në vjeshtë regjistrimi popullsisë në veri, serbët thonë se procesi mund të dështoj. SBA dhe Rusia akoma nuk kanë arritur marrëveshje për Sirin. Të gjues të ndëruar ishën këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Në faqen tonë në internet evropaelir.org mund të informoni për zhvillimet e fundit në vend, rajon dhe bot. Ju kujtoj se emisioni jonë i radhës është në orën 16. Unë ju falemderoj për vëmendjen, nga Praga, miru të gjofshem.